Olimlarning ma'lumotiga ko'ra, inson salomatligiga zarar yetkazuvchi omillar yildan yilga ortib bormoqda. Ular orasida muqarrar o'limga olib keluvchilari ham bor. Masalan, giyohvand moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari iste'moli shulardan biri deyish mumkin.
Narko, sal to'g'ri bo'l faqat to'g'ri bo'l faqat bo'lsa yo'qil darhol. Zarar bor faqat zarar ko'p faqat sog'lom hayotda qol. Bo'lma to'r faqat bo'lma to'r faqat rejimati narko. Sal to'g'ri bo'l doim to'g'ri bo'l faqat tak nimadan boshlanar bu illat ilgari borada bir eski qabila ruhlarga bog'lovchi o'simlik bo'lib shamanlar qo'lida tug'ildik ila. To'z olindi ta'sirga to'ldi darhol tobelik tezligini oldi. Kontinentdan kontinentga o'tdi odamlar qiziqib e'tibor soldi. Vaqtlar o'tdi zamon almashdi odamlar nega dringel qarashdi. Asorati bilan qon saratoni vahimada baraqidiradi doni. Gaplar eshitilar orqa barotdan bo'lsang ham irodasiz yo sodda bil. Sanga do'stmas bu modda bil. Sanga dushman bu modda. 2024 yil 11 million o'lim narko sabab. San shunchaki bu raqamni bil axir insoniyatni qirmoqda zahar. Sanga tobora yaqinlashar go'yo hamdard bo'lib tushkunlik mahal. Ketidan o'ziga o'rgatib sindirar farqi yo'q boymisan yo kambag'al. Qutulish dardida qanchasi yillab lomkada ko'chada bo'lsa-da chillar. Nimani dur chakib hidlashdan oldin kelajak va oila haqida fikrlar. Sanga lomkada farqi yo'q lekin oilang chidolmaydi holatingga. Qara hattoki bu kayf emas ekan katta zarar bu daromadingga. Esla yoshligingni ha o'sha beg'ubor yoshligingni. Yoshligingda yo'g'ida bunaqa qiziqishlar nima vaqt o'tib buzildingmi? Nimaga bu yuzingni rangida rang yo'q? Nega sog'lom odamdek ohang yo'q? Nega bunchalik urinib ketding tanani chiritib xatgacha yetding? O'zing ham xursandmassan holatingdan boyashli holatingdan umid qilamiz o'zingga qarashingdan ko'ngilga o'zgarishingdan bu yomon odatni yig'ishtirishingdan oilaga mehr berishingdan shu holatda xushingga kelishingdan farzandlaringga baxt berishingdan. To'g'ri muammo ko'p kim bozay kim nonko'r narkolarni o'tmishga ko'm harrom bilan billa ko'm millatlar bilan billa ko'm hislar bilan billa ko'm qancha oilani buzdi ko'r odamlarni qirdi ko'r inson nafsini zanjirlar istaklarni filtrlar ko'zingni qiralashtirar kimlar yana adashtirar kimlar harom bilan tanishtirar kimlar onalar ko'z yosh to'kar tunlar yana qarg'ishlanar tunlar o'tar qarishlanar kunlar qancha odam xor bo'lish kerak qancha do'zalarga zor bo'lish kerak axir hayotning yorqin tomoni bor odam yaxshi hayot bilan qolish kerak hech kimimiz umrimiz abadiy emas giyohvandlik kayfi ham abadiy emas zararmi soxta baxtga umr bag'ishlash yaxshi emasmi ishlash katta tishlash tasavvur qil prestijni ishlasan uying mashinang bor oilang ishlasin uyga kirsang tinchlik xursandchilik mana haqiqiy baxt xotirjamchilik shu yaxshi yotgandan ko'chalarda mast bo'lib qachon yo'lim ochilardi hayotingdagi yakunni o'ylab ko'r hozirda hammani dushmani narko Narko, sal to'g'ri bo'l faqat to'g'ri bo'l faqat bo'lsa yo'qil darhol zarar bor faqat zarar ko'p faqat sog'lom hayotda qol bo'lma ko'r faqat bo'lma ko'r faqat rejimati narko sal to'g'ri bo'l doim to'g'ri bo'l faqat xo'p inson sarflasin agar foydali narsaga sarflasa nafsini oldida zaifmisan vaqtni o'zgarishga sarflasan vaqt o'tib gaplarim eslaganingda ahvolingda nafs uslanasan foyda bo'larmiki neslaganingdan hayot rasvo tuslanasan shu uchun bu odatni yig'ishtir ertaga emas bugun yig'ishtir qaliroq emas hozir yig'ishtir foyda yo'q erta o'lib ketishda hurmat bo'lmasdan daqalarga qara bari kelajakka taqilarkan turmush qurishni istaydi banga kam beradi qizini narka manga xursandman gaplarim vijdonga tegsa har bir odam o'z nafsini yengsin yaqinlarimizda bor bir umid deb umrni qadrlash kerak u bitta tobe bo'lish uchun tug'ilmaganmiz to'g'ri hayotda unutilmaganmiz hayotni zarbiga bukilmaganmiz yomonga tasarrufda kelmaganmiz vaqt o'tib ketar qaytarib bo'lmas bugun yoshliging ertaga havas ajal kelsa gar ogohlantirmas nega inson umrini qadrlamas qancha kunlaring bejizga o'tdi bo'lsang ham irodasiz yo sodda bil sanga do'stmas bu modda bil sanga dushman bu modda Sen toza hayot, giyohvandsiz hayot Qani insonlar kim, o'zgarishga tayyor Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q Zararlari ayon, zulmat eshigini yo'q Bo'lsin toza hayot, zararlarsiz hayot Bo'lsin toza hayot, zitparastlarsiz hayot Sarxushlikda hayot, baxtli yakuni yo'q Bo'lsin toza hayot yoki yoqmansiz hayot. Rejim antinarko, sal to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Bo'lsa yo'qil darhol, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sog'lom hayotda qol, bo'lma ko'r faqat, bo'lma ko'r faqat. Rejim antinarko, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat. Sen sog'lom hayot, san to'g'ri bo'l faqat, to'g'ri bo'l faqat. Yoqmansiz hayot, zarar bor faqat, zarar ko'p faqat. Sen toza hayot, bo'lma ko'r faqat, bo'lma ko'r faqat. Yoqmansiz hayot, san to'g'ri bo'l doim, to'g'ri bo'l faqat.